В нашій студії письменниця Любов Якимчук. Добрий вечір.
Добрий вечір.
В театрі Франка вже завтра, у вівторок, 17 грудня, відбудеться прем'єра вистави «Стіна». Авторкою п'єси до цієї вистави, бо для цієї вистави є наша гостя Любов Якимчук. І це спільний проєкт із театром Франка і швейцарським режисером Томасом Метлером. І, вочевидь, це один зі способів, один із інструментів говорити про, от про Донбас, я ловлю себе зараз на думці, про Донбас. Ми в колі навіть ведучих людей, які дотичні до медіа, обговорюємо зараз доречність термінології. Так, ви народилися на Луганщині і, в принципі, зараз всю територію східну, де яка є тимчасово окупованою, ми називаємо дуже часто Донбас. Наскільки це коректно?
Ну, мені більше подобається, коли говорять окремо про окуповану територію Луганщини і Донеччини. Це все ж таки більш коректно. І знову ж таки, це трошки небезпечно цілому вугільному басейну. Тобто, йдеться передусім про промисловість, чомусь приписувати якусь війну. Промисловість війни не веде. І тому я би говорила про окуповані території Луганщини та Донеччини.
Стіна. Слід буквально розуміти саму назву, без метафор будь-яких.
Можна як завгодно, це справа глядача, я думаю, як розуміти.
Як народився цей проєкт або ідея його принаймні?
Народився він таким чином. Спершу Томас Метлер в Україні робив такий свій проєкт, пов'язаний з фізичним театром, тобто з мовою тіла, на Гогольфесті. І тут він познайомився з українськими акторами, він робив майстер-клас для українських акторів, потім пізніше приїздив. І хтось із акторів десь в Дніпропетровську приніс на майстер-клас мою книжку, він просив з собою взяти тексти. І почав читати.
Абрикоси
Донбасу, так. І люди довкола дуже жваво реагували, хтось плакав. І він спитав, а що це за автор? Це ваші вірші? Йому сказали ні, що сказали, що це мої вірші. От. І потім він в інтернеті знайшов щось англійською, а потім йому підказали мої контакти. Це наша спільна знайома Олена підказала мої контакти, і він до мене написав, і ми спершу з ним, з Томасом, зробили такий проект, як «Some Men Must Die». Це фільм, він зараз в постпродакшені. А пізніше театр Франка запропонував Томасу до 100-річчя театру, цього року 100 років, зробити п'єсу, спеціальну п'єсу, пов'язану з війною. І уже тоді Томас мене запросив до співпраці спеціально для цього проєкту написати текст.
Це ваш перший досвід, власне, в театрі, тому що з кінематографом ви пов'язані були раніше?
Ні, досвід не перший. Мені вже доводилось робити одну п'єсу для фестивалю «Метро до Кибениць» разом з режисером Євгеном Степаненком. Тобто вже досвід однієї п'єси, принаймні, в мене був, і кількох написаних теж. І, власне, якщо говорити про освіту, тож у мене освіта, хоча й пов'язана з кіно, не кінематографічна, вона філологічна, а також я закінчувала студії, такі курси драматургії у польських драматургів. Це Себастьян Маєвський і Małgorzata Sikorska-Miśczuk. Тобто,
там... тема драматургії для вас не нова, в принципі?
Ні, не нова.
Те, що ви писали для цього проєкту, для цієї вистави «Стіна», я маю на увазі, це в класичному, я не знаю, скільки коректне це слово, розумінні п'єса, чи все ж таки це матеріал, який не був зроблений в кабінеті вдома, так, а потім принесений, а матеріал, який творився, ну, або частина його творилася під час репетиції, під час роботи, власне?
Під час репетиції, під час роботи ми працювали над цією п'єсою і над виставою. Тобто все почалося з того, що Томас приїхав в Україну навесні. У нас вже була ідея, були намітки структурні. Було зрозуміло, що це про стіну, але ще не було назви. Я тільки запропонувала пізніше, після майстер-класів, цю назву. Томас приїхав з якимись заготовками, я теж прийшла зі своїми якимись текстами. І ми пробували працювати з акторами, і, власне, фізичний театр, яким займається Томас, він дуже специфічний, і не кожен актор може це потягнути фізично, тобто повинна бути якась фізична підготовка і, ну, можливості тіла робити деякі речі. Бажано, щоб вона була. Звісно, Томас може зробити із усіма щось цікавеньке, але для того, щоб розкритися краще, то потрібно. І багато акторів спочатку прийшло, але на друге, на третє заняття багато відсіялося, вони вже не приходили самі собою. Потім ще кількох молодих акторів вдалося залучити, які дуже затребувані і тоді не змогли прийти на майстер-клас. Ну, і вони справді дуже класні і якісні такі, залучили. І таким чином склалася команда. От з цією командою проходили перші такі майстер-класи, на яких вони намагались рухатися. Я приносила нові тексти, і вони пробували їх, як вони звучать. Ми намацували шлях, куди ми далі будемо рухатися. Коли більш-менш все було зрозуміло, зрозумілі були справжні характери акторів, а п'єса про театр в окупації, скажімо так, про звичайних людей, але це розказано через театр в окупації під час війни. Ми намагалися дізнатися їхні характери і намагалися я написати ролі спеціально для них. Тобто вони грають акторів, які грають самих себе справжніх в чомусь так. Звісно, це все трошки інакше, бо вони перебільшують
театр в
себе. Театр в театрі, так. І це надзвичайно цікава робота, тому що з живими людьми, які читають твої діалоги, набагато цікавіше працювати. Одразу бачиш, що працює, що не працює, де що замінити, де можна щось влучніше сказати, який жарт прочитається, який ні. Яке навіть речення можна зробити трошки більшим для того, щоб воно затримало увагу глядача і щоб це все прочиталось як слід. От всі ці шари, які там ми нашаровували. Це надзвичайно цікава і корисна робота. І після цієї роботи я розумію, як театр функціонує всередині, як це все відбувається. Це здорово.
Письменниця Любов Якимчук у нашій студії у програмі «Громадська хвиля». Звісно, що невдячна річ запитувати, про що ваша книжка, про що ваш вірш, про що ваша п'єса. Письменники дуже часто кажуть, візьміть і прочитайте. Режисери кажуть, чи актори, прийдіть і подивіться. Так, художники кажуть, підіть на виставку і подивіться. Але все ж таки сам матеріал і тло, на якому відбуваються певні події, вочевидь, їх можна означити навіть у такому досить метафоричному напрямку театру, як фізичний театр, вочевидь, що текст тут на рівні, або, верніше, тіло на рівні із текстом працює в багатьох ситуаціях так чи інакше, і саме тіло є так само інструментом передачі певних меседжів, які не обов'язково там вербалізуються через текст. Це наші дні і це війна.
Так. Я думаю, що це, от ви згадали письменників, режисерів, які говорять, сходіть, подивіться, почитайте. Я думаю, це ледачі письменники і режисери так говорять. Насправді розповісти можна про все, і якщо твоя історія навіть дуже велика, завжди можна сказати в кількох словах, про що вона ця історія. І наша історія, вона про театр в облозі, який шукає, як говорити про те, що з нами довкола відбувається. Наша історія, вона із такої драми, і навіть, можливо, трошечки трагедії, але би сказала, все-таки драми, перетворюється на комедію. Тобто йдеться про дві частини і про зміну, яка відбувається на початку другої частини. І це було зроблено для того, щоб залишити глядачам надію і спробувати інакше подивитися на нашу війну. Що ми зараз маємо про війну, яка відбувається на сході України? Ми маємо купу різних текстів, вистав, фільмів, які зображують героїв, які справді ж зображують хороших, красивих героїв і правдиво їх зображують. Але ці герої дуже часто помирають. Переважно йдеться про якісь погані кінцівки і про те, які всі нещасні ми і безвихідні від цієї війни. Я говорила про цю ситуацію з одним психологом, який готує добровольців психологічно, не такі тренінги робить для добровольців, які йдуть на війну. І він говорить, що це дуже велика проблема. Люди, які самі вибирають, що вони хочуть йти на війну, вони йдуть туди для того, щоб загинути за батьківщину. От саме таке формулювання – загинути. Мені не хочеться, щоб люди готувалися до того, щоб загинути. Мені хочеться, щоб вони готувалися до того, щоб жити. Перемогти за батьківщину, але не загинути. Жити там за батьківщину, якщо хочете, за батьківщину, за родину, за родину. Ну, це дуже небезпечні речі, які витворюються в культурі насправді, і які культура так само може змінювати. І, власне, тому ми намагалися трошки і посмішити теж глядача, трошки посміятися над тим, що довкола всього цього відбувається. І у нас уже був прес-показ і відкрита репетиція для родичів акторів, наприклад. І ми побачили, що це вже працює. Уже видно, що працюють наші жарти і наша задумка спрацьовує. І це здорово. Власне, такого і хотілося.
Цей театр за сюжетом, який в окупації, це український театр, так? І дійові особи, актори, вони цільні, чи вони теж мають різні точки зору на те, що відбувається?
Ну, там це друга частина, вона переважно про театр, а перша починається про людей. Я не буду розкривати всі карти, які знаходяться на війні. І є, наприклад, серед них хлопець, такий сепаратист, якого... на якого всі дуже негативно реагують, там інші не реагують. От, тобто є різні точки зору, і оскільки драматургія – це таке мистецтво кількох точок зору, там кілька точок зору і присутні. Ну, і якщо говорити про театр, про прототип цього театру, то окрім того, що... Луганський ляльковий театр, наприклад, продовжував репетиції під час війни, я це точно знаю від режисера, який звідти переїхав до Львова, то, тобто він продовжував працювати, і все це життя театральне відбувалось, то так само під час Майдану театр Франка, наш, київський, в дні обстрілів він продовжував працювати, і люди приходили якимось чином, дивовижним чином пробирались на ті вистави, і приходили актори, і вони грали, тобто акторам зрозуміла ця емоція. І на Майдані до Небесної Сотні, на жаль, належить освітлювач театру Франка Андрій, який загинув на Майдані. І, власне, йому там теж присвячена. Хоч йдеться нібито про такий узагальнений театр, але так само про Андрія згадуємо. Є він там в одному монолозі. І це зрозуміло акторам. І вони і в цьому вони грають себе. І ці емоції їм зрозумілі. Тому це дуже здорово спрацьовує.
Стіна між персонажами, вона, вочевидь, присутня, так, якщо вона винесена в назву. Ця стіна, вона в тому ж, в чому і в реальності стіна, хоча, вочевидь, ну, скільки нас зараз слухачів, скільки людей слухає, стільки можуть і мають право цю стіну будувати по-своєму і руйнувати так само по-своєму. Звісно, за бажання.
Звичайно, всі мають право на все, я вважаю, і мають право на свої інтерпретації. Як ми це задумували? Ми це задумували таким чином, що є стіна, передусім та стіна, через яку ми не можемо з неї вибратися, через яку здається нам, що ми її розбили, що ми пробрались на той бік, а потім виявляється, що ми знаходимося все в такому самому місці і нічого не змінилося. І для того, щоб... Ну, війну дуже часто порівнюють з якимось новим життям, з якимось таким кошмарним сном. І нібито в минулому житті, в колишньому було набагато краще. І для того, щоб завершилось це друге життя, щоб почалось якесь третє життя, інше життя, нове життя, потрібно, щоб завершилось це друге життя. І, власне, про це теж актори міркують. Актори, персонажі наші теж про це міркують. І, власне, жодного разу ніде в тексті не згадується слово «стіна», але це щось, що наявне.
Присутнє.
Присутнє завжди, так, в ситуаціях. От, і дуже здорово, як фізичний театр може метафорично показати деякі речі, які з нами стаються в реальному житті. Зокрема, те, як в окупації, і я знаю це з досвіду моїх родичів, моїх знайомих, які мої родичі виїхали з окупації, але вони там перебували майже рік. І я знаю, як люди починають деякі речі про себе забувати і починають передусім виживати, що вони поводяться от трошки як тварини. Передусім, першим є інстинкт самозбереження, і це теж дуже яскраво вдалося режисерові, як на мене, передати.
Любов Якимчук, письменниця і авторка п'єси «Стіна», за якою вже завтра, 17 грудня і 18 в Театрі Франка відбудеться прем'єра. Театр в театрі, фізичний театр, так, можливо, не дуже популярний напрямок в українському театральному мистецтві. Ну, не означає, що такого, в принципі,
це
немає.
Тому,
є,
трошки,
є пластичний театр і так далі, але якоюсь мірою можна сказати, що ну, це не є в звичному сенсі театр, як ми його звикли академічно сприймати на театральних наших майданчиках. Стіна між минулим і сучасним, чи минулим і майбутнім, це те, що присутнє в великої частини із нас. Це результати виборів будь-яких, так чи інакше, не лише теперішніх. Це, наприклад, ставлення до декомунізації, це ставлення до радянського минулого і його осмислення в певний спосіб уже як людей із 21-го століття. Ви працювали із проєктом, присвяченим Михайлу Семенку, так? І це покоління, яке ми для себе перевідкрили наново, покоління 20-30-х, яке, вочевидь, ну, м'яко кажучи, змінює траєкторію, змінює наше уявлення про українську літературу в принципі в 20-му столітті. Але, вочевидь, маємо погодитись, що у частини з нас є ще ця стіна, за яку чи через яку ми перелізти не можемо, і відкрити оце минуле, інший бік цього минулого. З одного боку, там радянське морозиво чи походи в кінотеатр, окей, але з іншого боку, це репресивна машина, голодомор, так, і власне, вбиті письменники в 20-х, 30-х і так далі. Ця стіна, вона її фізично зруйнувати не можна, але чи бачите ви якесь її руйнування? Це йдеться зараз не про фізичну стіну якусь там, про яку ми мали будувати, власне, на сході України, а про цю якусь внутрішню, культурну, ментальну, історичну, я не знаю, психологічну, будь-як можна означити цю стіну. Чи вона непохитна і непорушна?
Люди взагалі тварини, хоч і соціальні, але дуже...
Біологічні істоти, давайте так, це буде більше.
Чому? Ні. Люди належать до царства тварин, це цілком нормально говорити про людей, як про соціальних тварин, це наукове визначення, вибачте. Нам дуже складно якісь нові речі про себе відкривати. Насправді, так працює наша свідомість, і якщо у нас є там якась травма, її дуже складно пережити, ми цього можемо продовжувати боятися. Це всі так працює наша свідомість. Нам дуже складно там з певного віку засвоювати якусь нову інформацію, відкривати те, що ми колись думали, виявляється брехнею, і нас з цим дурили. Так працює свідомість, і це нормально. Ми можемо хіба розуміти, як вона працює, читати про те, як вона працює, якісь нові дослідження або науково-популярні книжки, і намагатися зробити кожен там щось з собою, щоб вона працювала, ну, бути більш відкритими до чогось нового і до переосмислення себе в цьому світі і цього світу. Так, а якщо говорити про стіни більш широко, я перед тим, як писала цю п'єсу, я навіть таку наукову статтю про це написала в співпраці там для одного проєкту з ізоляцією. Вона є на радарі, «Стіна, як війна розповідає історії». І там йшлось мені в тому числі і про історії, які розповідають наші політики про стіну, які пов'язані так чи інакше стіною, і, зокрема, з тією стіною, яка будується на сході України, принаймні Харківській частині Харківської області. От, і про мости, і про стіни так само, про те, як це висвітлюється, обговорюється, і не тільки в нашій політиці. Стіни ж вони є, і в Америці є стіна з Мексикою, і Трамп на цьому будував свою передвиборчу кампанію. Є стіна і в Ізраїлі, між Палестиною та Ізраїлем. Можна згадувати і в історії дуже багато стін, хоч від тієї китайської, продовжуючи Берлінським муром. Тобто це дуже такий потужний топос, топос, як кажуть літературознавці, хоч це дуже нудне для простих людей слово. І дуже такий потужний символ. Тобто ми, як соціальні, знову ж, тварини, як група соціальних істот, ми групуємося, і ми звикли групуватися. І ми об'єднуємо, обносимо, умовно кажучи, нашу спільноту такою умовною стіною. Ми можемо її побудувати, можемо там кордон, грати поставити, там підвести електрику.
Січ.
Так, січ. А можемо там на острові, так, і ріка буде як стіна. А можемо і не будувати цього всього, але вона буде в наших головах. Ми уявляємо себе українцями, і це вже теж якась стіна, яка заважає нам сприймати щось інше, може заважати, може не заважати, але в деяких моментах може заважати, або якимось чином нас відокремлювати в будь-якому разі і розмежовувати, і говорити, от ми тут, ми свої, це не свої, це чужі, це наші вороги, ми з ними воюємо, це росіяни, вони якісь не такі, як ми, вони трошки дивні, вони нам не подобаються, вони чужі. Між нами стіна, все. Тому що ми об'єдналися тут, вони об'єдналися там, вони вибрали, чи не вибрали, за них вибрали свого президента, вони там якусь соціологію показали, як вони його люблять, а ми об'єдналися тут і зробили декомунізацію, наприклад. І от уже це теж є такою стіною внутрішньою, психологічною, і таким чином ми себе відокремлюємо від решти світу і набуваємо якоїсь такої ідентичності внутрішньої. Ми починаємо розуміти, хто ми такі, і ким ми є, і ким ми не є. Так? Ми не є росіянами, тому що ми є українцями. І от, власне, до цього належить якась там кількість певних ознак. Якось так воно і працює. Тобто в усьому світі воно працює десь дуже схоже. Є свій, є чужий, є ще інші, які є серед нас.
Дивіться, це такий ланцюжок. І зрештою, якщо ми говоримо зараз про тимчасово окуповані території, з усіма стереотипами, які ми так само маємо до людей, які там мешкають, і не стереотипами, там і фактажем. Тобто виходить, що тоді щось є між ними і нами, так, ну, ми кажемо, от ми, так, ми свої і є чужі. Польща, Росія, Білорусь, немає значення, Японія, угу. Китай, будь-хто інший. А от тимчасово окуповані території, я думаю, ви чули за ці 5 років дуже багато різних висловлювань на адресу мешканців там частини Донецької і Луганської угу. областей, різних. Та, не йдеться там лише про погані чи не лише про добрі. Але із цим ідентичнісним моментом, власне, виникає велика проблема. Хтось каже, що ну це тому, що там угу. переселення, тому що телевізор, тому що. Хтось каже, ні, навпаки, там наші люди, але їх окупували зі зброєю, так, і налякали, і якби це питання часу, аби вирішити цю проблему, виграти цю війну, принаймні, на своїй території, так, і це наші люди, за них треба боротися в будь-якому випадку. І ці полярні точки зору, вони присутні в суспільстві, так чи інакше.
Так, це теж можна пояснити. От давайте для початку згадаємо 90-ті роки. І, тобто 91-й рік, коли Донбас голосує за незалежність. І я тоді була дуже мала, але я пам'ятаю, що мої батьки йшли на референдум, і вони голосували за незалежність, і говорили про те, що ми українці. От я це пам'ятаю з дитинства. І Донбас тоді сприймався як щось таке, що належить Україні, і ніхто не вважав його чимось таким окремим. А починаючи на моїй пам'яті, можливо, були прецеденти раніше, з помаранчевої революції, Донбас почав ставати трохи іншим. Тут, в Києві, навіть після революції 4-го року, в під'їздах висіли якісь такі оголошення: «Не люрай в під'їзді, ти не донецький», ну, такі зневажливі. Уже тоді про Донбас почали говорити як про щось інше, через те, що там стався цей так званий з'їзд сепаратистів в Сєвєродонецьку. Так. І, на жаль, це була величезна помилка, що тоді ніхто взагалі за Конституцією, просто за законом,
не зреагував
ніяк. Служба безпеки взагалі України ніяк не зреагувала. Це дивовижно. Добре. Далі, коли почалася помаранчева революція, потім війна, цю всю тему дуже-дуже розганяли, продовжували розганяти від 4-го року про те, що Донбас інший, і було всяких різних багато таких приказочок про те, що там донецькі якісь не такі. І під цих донецьких називали луганських, мали на увазі, хоча луганські не були ніколи не згоджуватись бути донецькими, я вам як луганська кажу. От. І це теж спосіб іншування. Тобто дуже часто так трапляється, що серед своїх або штучно, або не штучно з'являються інші. Тобто вони нібито і належать, вони тут з нами, в наших кордонах до нас належать, але вони якісь дивакуваті. І от ми про них говоримо як про дивакуватів, як про таких якихось мутантів, я не знаю. І коли ти говориш, що там я зі Сходу, я з Донбасу, тебе сприймають часом як мутанта і спитають, а чому ти говориш українською мовою? Справді, чому? Чому я українка, чому я маю говорити якось іншою мовою? Ну, тобто, це таке, ну, це наводжу як приклади, це як таке сприйняття тебе якимось дивним, якимось не таким, як усі. Уже через те, що ти десь там, не там народився, де іншим пощастило там, чи не пощастило.
Окей, але чи не було такого краще сприйняття, якщо людина казала, що вона зі Львова, і за нею теж купа стереотипів тягнулася?
Ну, тепер, напевно, є. Тобто,
ну,
є
і тоді так само, тому що коли ми говоримо про цей, про Схід і Захід, це був політичний проєкт, цілком політтехнологічний, вірніше, так? Про цей поділ на Схід і Захід, і зрештою вже в до четвертого року, вже там з початку 2000-х, воно так чи інакше виднілося і в медіа в тому числі, так, від розфарбування мапи і дуже багатьох
так,
інших
але
речей.
Але якщо ми будемо згадувати інші регіони, ми не зможемо їх поділити, наприклад, Полтава. Як, щось про Полтаву погано скажемо, чи якесь там особливе? Ми ж не можемо, про львів'ян говорять, як про галичан, що вони там сноби, чи щось таке подібне, що про них говорять? Про Донбас
говорять.
Ні, ну так говорять...
це цілий набір, набір. Бандера там, я не знаю.
Ну так, і Бандера теж, так.
Нацисти, все, що за... Ну, купа стереотипів.
Мій тато примудрився, до речі, на Донбасі бути теж таким іншим. Його називали Бандерою через те, що він народився в Рівненській області. Просто через те, він там приїхав 17 років, і все життя його так кликали. От, ну, тобто, можна бути іншим, чужим всюди. І це про те. Але якщо говорити про інші регіони, то є безліч регіонів, про які важко щось таке сказати і знайти.
Черкаси.
Ну, Черкаси. Ну, що поганого про Черкаси? Скажеш, нічого. Я не знаю, принаймні. От, тобто, які ніяк не відокремлюються.
Ну, тому що це центр, а тут поляризація, навіть географічна, так? Від одного кордону до іншого.
Ну, наприклад, поляризація. Але що поганого ми можемо сказати про Луцьку, якщо не про північ? Ну, я не знаю. Воно якось не працює, ця поляризація, до кінця. З одного боку і працює, з іншого – не зовсім. Тобто, є абсолютно нейтральне у сприйнятті Закарпаття, про яке ми знаємо, що воно різноманітне, якесь, ну, навіть не нейтральне, а не більше позитивне, що воно якесь цікаве, але, ну, тут в Києві, навіть якщо люди не бували ніде на Закарпатті, вони про нього мають таке дуже приблизне уявлення там про традиції. Ну, їм цікаво, тому що це туристичне місце. У них є така цікавість, як про щось приємне. Але ніяких забобонів, упереджень, стереотипів немає. Їх поки що, принаймні, їх немає. А якщо говорити про Галичину і Донбас, то там Луганщину, Донеччину, то вони, на жаль, є. І...
От стереотипи, про які ми говорили трошки вище, вони ж стосуються, це ж і певні культурні маркери, не знаю, коректний термін, От, наприклад, я кажу Василь Голобородько. Так, і ви усміхаєтесь. Тому що ім'я це і прізвище в частини з нас або в загалом у нас може викликати цілком різні асоціації. Та, дуже, дуже протилежні і часто, може, не пов'язані одне з одним. Я не знаю, чи це є проблема. Це проблема?
Просто так є. Це так само, як бувають багатозначні слова. І в даному випадку, я думаю, прізвище, ім'я справжнього Василя Голобородька, тобто поета, було використано в серіалі не випадково. Я думаю, що творці цього серіалу знали, хто такий справжній поет Василь Голобородько. Просто їм було, ну, типу, по приколу погратися з таким смішним прізвищем. Хоч, якби вони прочитали вірші пана Василя, можливо б, і не захотілося їм би гратися з цим прізвищем, можливо б, воно б здалося їм не таким смішним. Ну, це так буває, це нормально.
Це дискредитація?
Ні, я не думаю, що це дискредитація. Знаю, що пану Василеві це не дуже приємно, і йому не подобається, коли його про це питають, тому що це трошки так нав'язливо, тому що він сам є собою, йому нічого не бракує. Він дуже-дуже хороший поет український, чудовий просто. Один з моїх найулюбленіших поетів просто взагалі з усієї світової літератури. І, просто є люди, які роблять жарти, і не завжди всі жарти можуть бути доречними. От в даному випадку це був не дуже доречний жарт, як на мене. Можна було якесь інше прізвище з історією, прізвище, яке говорить, так, знайти можна було.
От що стосується культурних маркерів Луганщини і Донеччини, які, як ви сказали про історію там свого тата, так, чи про те, що вас можуть запитати, а чому ви говорите українською, якщо ви народилися на Луганщині. От про ці маркери культурні, які позначають, от знову ж таки, в полоні стереотипів, зараз я борюся з термінологією власною, хотів сказати український Донбас. Так, і це теж, ну, це не зовсім коректно, бо він за визначенням український, так? Це територія України.
Масло масляне.
Так, але ця термінологія, ну, вочевидь, вона побутує, вона є. Так? Тобто ми це протиставляємо якомусь іншому Донбасові, якомусь іншому Донецькові, якомусь іншому Луганськові. Василь Голобородько, чи Василь Стус, чи там Іван Дзюба, чи Сусюра. Ми, ну, можемо, вочевидь, називати там багато прізвищ. Я не знаю.
І навіть Зоунупа, які там в Донецьку діяли.
Але це все одно сприймається до цього часу як дивацтво переважно. Тобто не як органічні речі.
Я,
так, там,
чесно,
один із найвизначніших поетів сучасності Василь Голобородько, який жив на Луганщині.
Ну, на жаль, це продовжує це сприйматися як дивацтво, хоча з іншого боку війна зробила таку трошки послугу культурі і почали говорити про окремі явища літератури, кіно, ну, про окремі явища культури, скажімо так, які пов'язані з Луганщиною і Донеччиною. Тобто вони стали більш видимими завдяки цій війні. Можливо, ситуація вона трошки змінюється, але я теж не можу говорити там за всіх людей, тому що переважна більшість людей, з якими там я не спілкуюся через те, що це інші люди, не з мого кола, вони можуть змінювати своїх думок і можуть ніколи і не почути там про Василя Голобородька, не героя того серіалу, а поета. От, тобто, ну, це така якась двостороння гра і не знаю.
Ну, але дивіться, якщо ми за межі навіть вийдемо Донеччини, Луганщини, Харків і будинок Слово.
Угу.
Так? І це теж гроно є таке прекрасне слово, хоча воно може дещо патетично звучить зараз у 21 столітті, але люди, які там мешкали на початку 20-го століття, там, в 20-х роках, зокрема в 30-х, по суті, ну, великою мірою ядро такої модерної, авангардної навіть культури і літератури, і театру, зокрема. Так? І це теж сприймається швидше як виняток, ніж як правило.
От я знов не от я можу говорити, як це сприймається в моєму колі, а от як це сприймається і в інших колах, я не знаю. Харків, от мені здається, в колі українських письменників, людьми, які взагалі якось цікавляться літературою, там людей з книжкового бізнесу, з культурних різних індустрій. А для них це не є чимось дивним. І Харків виглядає, Харків і культура, яка пов'язана з Харковом, чомусь для них виглядає це більш природньо, ніж Стус, який там пише про морелі в своєму Донецьку. От, тобто, чомусь це виглядає не таким чином. Ну, і тут, звичайно, Харкову і харків'яніни часто про це теж говорять, що Харкову пощастило. У Харкова могла бути така сама доля, як в Луганська і в Донецька. І, на щастя, Харків не потрапив в цю війну і залишився цілим. І, відповідно, і ставлення до харків'ян і до Харкова, воно формується через цю призму, є там війна чи не є війна, а Харків знаходиться недалеко біля фронту, і, по-моєму, ні в кого не виникає ніяких запитань щодо його українськості. Хоча процеси там відбувалися ті самі, я ж кажу, Харків просто вчасно, швидко звільнили, і на наступні дні це була там спецоперація, про яку звітував Аваков, і на наступні дні очікували, що те саме станеться в Луганську, і потім очікували ще місяці, і очікували там кілька тижнів Порошенка, очікували, і так і не дочекалися, і війна так і не скінчилася там. От тому це все дуже-дуже відносно, дуже багато таких відносних речей, і це прикро, що люди от живуть з цими якимись такими уявленнями і не дивляться на якісь точні факти, які одразу показують, що відбулося. І в усьому, от як в тому, що виникло життя на землі, так, в усьому є багато випадковостей. І життя виникало, воно не раз на землі виникало, воно виникало десятки разів, а може і сотні. І це все збіг обставин, через які стається щось так чи так. Перший збіг обставин – це те, що у нас сусід з того боку трошки гірший, ніж з боку західної частини України, скажімо так. От. Другий збіг обставин – те, що в Харкові збіглось так, що чомусь, можливо, і це якось пояснюється політично, що саме з нього почалась операція, почалось звільнення, що навіть Слов'янську пощастило більше, ніж нещасному цьому Луганську і Донецьку. Слов'янськ, в якому загинула просто величезна кількість людей, і там в посадках поховані ці люди, знищені цими бойовиками, Слов'янську пощастило більше. Ну, тобто, маленькому містечку з такою дуже символічною назвою, з якого все символічно почалося, тому що це було вигідно, ну, я так собі підозрюю, спочинати зі Слов'янська, тому що йдеться про єднання слов'янських культур, а він російською ще славянськ, слов'янських. От, тому воно все так дуже-дуже неоднозначно. Дуже випадково, випадковості багато, випадковість завжди зіграє свою роль в історії, на жаль.
Між вами і частиною людей із минулого життя повиростали якісь стіни за ці роки?
З людьми з минулого життя?
Ну, з минулого я маю на увазі...
Довоєнного.
Так, довоєнного.
Угу. От це, до речі, дуже чітке розмежування. Там в перший рік війни я почала за собою помічати, що я кажу до війни. І зараз це продовжується так. Ну, про яких, дивлячись, про яких людей говорити. І деякі люди залишились, і вони є там зі мною. Деякі люди відсіялись, і вони є по той бік барикад. Так завжди стається. Навіть якщо якихось глобальних подій не відбувається, але якщо коли відбуваються глобальні, звичайно, це дуже відсікає людей, бо це обмежує, це якась рамка, яка відсікає частину людей від тебе завжди. От, ну, так стається, якщо в інші періоди без війни. Ми цього не помічаємо, під час війни ми чітко помічаємо, що чому, через які погляди, через які дії. От, і трошки людей, яких я там вважала своїми, і за якими можу так сумувати і шкодувати, що так сталося. Ну, скажімо, двоє таких людей, напевно, є, що мені шкода, що вони залишились по той бік барикад. Так. Але більшість, на щастя, можливо, мені тут пощастило, більшість зі мною. Тобто,
по цей бік стіни.
По цей бік, так.
Добре, в нас хвилина лишається до завершення. 17-18 числа в Театрі Франка прем'єра вистави «Стіна» за п'єсою Любові Якимчук, яка сьогодні була гостею нашої студії.
Вистава... І вона буде в постійному репертуарі.
Вистава репертуарна буде. Вочевидь, до речі...
Тому можна приходити в кінці грудня, в січні, ну, в лютому.
Прем'єра розкуплена вже, я так розумію.
Прем'єра розкуплена була ще за тиждень до прем'єри. Залишалось 6 квитків, я більше потім не перевіряла, думаю, що вже їх нема давно.
Ви вже бачили, принаймні, на прес-показі, так, і сьогодні відкриту репетицію. Ви результатом більш... можна сказати, все ж таки більш задоволені, ніж не задоволені?
Більш задоволена. Я завжди критична, мені завжди щось не подобається, і я про це говорю дуже обмеженому колу людей, але мені, скажімо так, не соромно.
Любов Якимчук, письменниця і авторка п'єси «Стіна», за якою поставлена в Театрі Франка вистава, і режисер цієї вистави швейцарський режисер Томас Метлер. Дякую вам.